Қазақстанда 2010 жылғы қаңтардың бірінен бастап бірыңғай кедендік тарифтер бойынша келісім күшіне енді. Бұл Қазақстанның Ресей және Беларусьпен кедендік одақ аясында экономикалық өзара іс-қимылдарының алғашқы қадамы. Жалпы кедендік одақ дегеніміз Қазақстанның қаржы министрі Болат Жәмішевтің сөзінше, бұл одаққа мүше мемлекеттер арасындағы баж алымынсыз жүргізілетін сауда және үшінші елдер үшін кедендік баждардың келісілген мөлшері. Қаңтардың бірінен бастап Қазақстан, Ресей және Беларусь арасында баж алымынсыз сауда жүргізіле бастады. Ал маусымның бірінен бастап кедендік одақтың кедендік кодексі күшіне енеді және үш ел арасында кедендік рәсімдер жүзеге асырылмайтын болады. Кедендік бақылау, санитарлық-эпидемиологиялық, фитосанитарлық, ветеринарлық, көліктік бақылау жүзеге асырылмайды. 2011 жылғы шілденің бірінен бастап кедендік одақтың ішкі шекараларының бақылаудың барлық осы түрлері алынып тасталады. Тек шекаралық бақылау ғана қалады. Мұның тауарларды еркін жылжыту тұрғысында айтарлықтай әсер ететіні түсінікті деген билік өкілдері одақтың Қазақстанға берері көп дейді. Дегенмен Болат Хантайжан атындағы қордың президенті Мұхтар Тайжанның пайымдауынша, одаққа бірігуден Қазақстанның отары шамалы.
92% единого таможенного тарифа – это таможенный кодекс Российской Федерации.
Дейд Мұхтар Тайжан. Оның пайымдауынша кедендік одақтың кемшін тұстары көп. Атап айтар болсақ, одақ елдерінің өзара теңсіздігі. Қазақстан экспортқа шығатын дайын өнім өндірмейді, сондықтан ішкі нарықта бәсекеге қабілетті еместігі. Үшінші елдерден келетін импорттың азаюынан оның бағасы өседі. Сондай-ақ Қазақстанның дүниежүзілік сауда ұйымына кіру мәселесі нәтижесіз болып қалады дейді. Ал билік өкілдерінің айтып отырған кедендік одақ мүшелерінің ішкі шекара бақылауларының барлық түрі алынып тасталатындығында Мұхтар Тайжан ел тәуелсіздігіне төніп тұрған қауіп бар екендігін атап өтті.
Важное вот это условие, что внешние границы таможенного союза должны будут демаркироваться. То есть наши границы со странами стран Азии, они должны будут быть на таком режиме, как границы СССР когда-то.
Дегенмен Қазақстанның сауда және экономикалық даму вице-министрі Қуандық Бешенбаев бұл пікірмен келіспейтіндігін жеткізіп отыр. Оның пайымдауынша, одақ экономикалық интеграция.
В данном случае это не потеря суверенитета, это на самом деле интеграция экономическая. То есть Россия, Беларусь, страны СНГ, безусловно, самые там ближайшие наши крупные партнеры.
Сарапшылардың айтуынша, болашақта кедендік одаққа кіремдеушілердің саны арта түспек. Себебі қазіргі таңда өз елінің экономикалық саяси дамуын қалайтын әрбір мемлекет бірлесе жұмыс істеуі қажет дейді мамандар. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншуға Саутай.